Interviurile Infinite FM.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun regăsit la emisiunea Interviurile Infinite FM. Suntem și într-o perioadă de campanie electorală. Este drept pentru alegeri parțiale pe 27 iunie în comuna Bumbești-Pițic, motiv pentru care vor fi câteva vizite importante în aceste zile în județul Gorj. Premierul Florin Câțu va veni la Bumbești-Pițic pentru aceste alegeri parțiale. Iată că deja competiția capătă alt aspect în momentul în care direct premierul și sigur candidatul la președinția Partidului Național Liberal vine în teritoriu. Alături de mine astăzi este domnul deputat Mihai Weber, președintele Partidului Social Democrat Gorj. Bună ziua, domnule deputat!
Să rămână, mulțumesc pentru invitație și vreau să fac o remarcă. Nu mă interesează ultima frază pe care ați auzit ca și prezență în județul Gorj. Pe mine mă interesează cine vine din partea Partidului Social Democrat în următoarea perioadă, pentru că domnul premier Câțu ne-a demonstrat. Deja are eticheta pusă ca mireasa care a fugit, știți cum, de la nuntă, sau mai mult mireasa care a fugit și cu bani. E foarte grav. Premierul Câțu, din punctul meu de vedere, nu reprezintă absolut nimic, nu reprezintă interesul românilor. Și fac trimitere doar la îndatorarea pe care a făcut-o României în ultimele 18 luni. Vreau să vă spun că generații vom plăti acești bani, sunt mai mulți, sunt peste 150 de miliarde de lei pe care acest guvern le-a făcut cu Câțu ca și premier și cu Câțu ca și ministru al finanțelor. Gândiți-vă ce sumă astronomică are de plătit România în condițiile în care această sumă a fost luată la cele mai mari dobânzi din Europa. Ca să aveți un nivel de raportare undeva de 30 de ori mai mare ca nivelul din Belgia, de exemplu, al dobânzilor, al costurilor. Și asta vom plăti toți, fiecare dintre noi, generații viitoare.
Acum vom vedea reacțiile oamenilor din Bumbești-Pițic, nu? Pentru că
sigur,
ne
da,
raportăm la această campanie electorală.
Sunt în mai multe
nu știu
localități.
Dacă premierul va ajunge și în Târgu Jiu pentru vreo conferință de presă, dar probabil programul este destul de aglomerat. Sunt zeci de localități în care au loc paremise alegeri parțiale în toată țara și, prin urmare,
sunt
se face acest
periplu localități
electoral.
Repet, pe mine domnul Câțu m-a pierdut în detalii.
Oricum
și ales...
nu va avea.
Nu, dar
oricum
și
nu va avea de votant.
Mai ales, vă da. Spun sincer, că declarațiile fantasmagonice pe care le-a făcut, precum că economia duduie și că totul este nemaipomenit în țară, chiar a șocat o mare parte din populația României. Am văzut așa reacții în mass media națională. Adică vezi că totul este un dezastru și îl simțim fiecare dintre noi. Și vine Câțu și ne spune că totul e nemaipomenit. Economia noastră ce să mai duduie? Ne ține la geamuri. Vibrează geamurile, instituțiile nemaipomenit de bine merg, locuri de muncă este, sunt cu sute mii de locuri de muncă, când în realitatea ne zdrobește, este cu totul și cu totul alta. Dar în sfârșit, fiecare suportă, știți cum e reacția unor declarații, asta este, noi suntem în
cred că cel mai grav este totuși problema asta gravă, problema asta cu alocațiile, pentru că au stabilit o eșalonare la plată, cu toate că trebuiau dublate de foarte mult timp, de un an, cred.
Un an jumate, chiar.
Un an și jumătate și iată că nici tranșa de la 1 iulie nu se plătește. A spus Ludovic Orban, domne, plătim de la 1 ianuarie plus nu mai știu ce adaugă, rata inflației sau...
Nu, să știți că
în condițiile
niște...
în care vedeam pe situația, comunicatul de aseară al BNS, că practic gradul de sărăcie în rândul copiilor, sub 16 ani în România, se apropie de 40%, vă imaginați, deci 36%. Este o tragedie. De asta cred că aici ar trebui să regândească finanțele țării și să le dea oamenilor banii pentru alocații, să poată să-și crească copiii.
Știți ce este mai rău? Pentru că oamenii și-au pierdut încrederea în cei care vremelnic guvernează sau conduc țara. Vorbeam de alocațiile copiilor, vorbea și dumneavoastră, spuneați că se poate declara. Dumnezeu, este o lege pe care toți au votat-o. Deci toate formațiunile politice la vremea respectivă au votat-o. Ea trebuia să se aplice de acum un an jumate. Deci privind dublarea alocațiilor copiilor. Bun. Nu s-a putut din diverse motive. Eu zic că era voință pentru că posibilități existau. Dacă era voința unanimă a celor care, a actului de guvernare, a coaliției de guvernare, sigur se putea realiza lucrul ăsta, dar nu s-au găsit motive, nu s-a putut. A venit cu promisiune. că vor fi majorate alocațiile copiilor, vor fi dublate în tranșe egale. Lucru acceptat, mă rog. A fost situația, deși argumentele nu stăteau în picioare, pentru că spuneau guvernanții, dom'le, n-avem că, vedeți, trecem printr-o situație deosebită, n-avem creștere economică.
Până la urmă au fost suspendate activitățile. Bun, aici am înțeles, dar în 2020 și aici a fost un dezastru.
Vine domnul Câțu și spune, economia în V, în creștere, totul e în regulă. Și vreau să fac o paranteză, ca să înțelegeți nivelul de sumă care e necesar pentru a dubla alocațiile. Încă o dată, pentru a dubla. Deci a ajunge la cei 300 de lei pe care copiii merită. Deci, practic, de la copii, de la gura copiilor, și vorbim de peste 3 milioane, 4 milioane chiar de copii din România, care li s-au furat acest drept. Câștigat prin lege, lege promulgată de președintele României, prorogate termenele, da? Și iată că nici până acum, ultima promisiune pe care au făcut-o acești guvernanți de la PNL, de la USR, de la UDMR, deci coaliția de guvernare, și asta a fost suspendată. Deci, practic, tranșa care trebuia aplicată de la 1 iulie anul acesta este suspendată. Și vin și ne mint că va fi aplicată această tranșă, această creștere cu 20% din ianuarie. Nu poți să pui în ianuarie o creștere atâta timp când ai prevăzut în buget. Deci asta este iarăși o minciună pe care ne-o aruncă, pe care oamenii au început să nu mai creadă până la urmă, pentru că ne-am săturat de atâtea promisiuni care nu sunt puse în practică. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Nu o să vin în fața dumneavoastră să spun, domnule, guvernarea PSD a fost presărată numai cu petale de trandafir,
mai ales partea finală,
da,
cu Dăncilă.
Au fost lucruri care destul de, eu știu, supărătoare, deranjante, deci au fost lucruri care nu trebuia să se întâmple. Dar haideți să luăm și partea plină sau lucrurile bune care s-au făcut. Sunt categorii sociale care au beneficiat de majorări certe, care le-am simțit fiecare dintre noi. Deci, practic, s-a simțit o îmbunătățire a nivelului de trai peste tot. Lăsând la o parte lucrurile negative care s-au întâmplat în guvernarea respectivă, oamenii acum au început să aprecieze și să compare o perioada trecută. Să știți că sunt foarte multe regrete a faptului că a fost susținute anumite formațiuni politice. Vin cu această promisiune, da? Copii. Păi banii unde să duc? Să duc tot la familii care, vorba aia, chiar au nevoie de sprijin, că sunt, conform datele Institutului Național de Statistică, sunt peste 100 și ceva de mii de oameni care au intrat iarăși în pragul sărăciei extreme. Deci, acești bani se duceau către familii, care se reîntorceau în consum, în economie. Deci, practic, ajutai într-o situație de criză. Tăierile astea nu sunt binevenite. Asta se întâmplă. Vreau să vă mai spun un lucru. De ce sau oamenii sunt dezamăgiți? Pentru că la un moment dat fiecare opțiune către o formațiune vrea schimbare, n-a mai corespuns pe placul lor PSD-ul, PNL-ul, a venit o altă formațiune, au venit cei de la USR, de exemplu, cu tot felul de mesaje, cu slogan care mai de care, și atât că dezamăgire și acolo, pentru că ei au venit ca niște imaculați, ca niște persoane, vorba aia, cu o ținută morală și așa mai departe, și ia, uitați-vă ce se întâmplă. Președintele USR-ului acuzat, dosare, da,
cercetat,
și
să zicem.
Ei au mers cu sloganul, domne, fără penali, în funcție, jos corupția, noi suntem reformatori. Primarul de la Timișoara, uitați-vă ce probleme. Primarul de la Brașov,
își falsifică
CV-ul. Uitați-vă ce se întâmplă, doamnă, în capitala României, da. Primarul sectorului 1, Clotit Armand, unde sunt gunoaie și obolan, nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Avem o competiție europeană acum în București. Vin, vorba aia, reprezentanți din toate țările Europei aici, sunt meciurile care se desfășoară și dacă vedeți imaginele, vă cutremură, cu mormane de gunoaie, cu șobolani, în mijlocul capitalei. Sectorul 1 este practic sectorul cel mai bogat și centrul Bucureștiului. Deci așa ceva de dezamăgire pe toate palierele. Partea cu PNL. Promisiuni. L-am avut și pe domnul Orban aici, în teritoriu, acum un an și ceva. Domnul a nebunit cu promisiuni, plecaseră oamenii cu rucsacele pline de bagaje de promisiuni. Nimic nu s-a materializat. Vine domnul Câțu acum, conduce un guvern, conduce un minister, ne spune numai și numai lucruri aiurite, nimic nu se concretizează. Dar lucrurile astea trebuie să înceteze.
Domnul deputat, aș veni acum iar la legea asta de reducere a vârstei de pensionare. Am discutat astăzi din nou cu Dan Vâlceanu și spune că nu este aplicabilă. Iar o problemă nelămurită la final de săptămână. A fost o săptămână destul de grea, să zic, pentru Gorj și pentru angajații Complexului Energetic Oltenia care așteaptă această lege. Cum este? Care e realitatea? E aplicabilă sau nu? E făcută prost? Cam înțeles că s-a discutat în Parlament, dar de ce nu se spune public? Care e? Unde nu e în regulă?
Să știți că eu sunt puțin scârbit de atitudinea unor personaje politice care sunt preocupați doar de imaginea proprie. Dacă ați văzut în perioada anterioară, am văzut vizite prin cariere și oameni stropiți pe față, le curgeau lacrimi și erau pătrunși de condițiile în care lucrează minerii și când plecau din zonele respective, deși n-aveau ce să caute acolo, nu interesa, deja avea tabelul și contoriza câte voturi au de acolo. Dar campania electorală a trecut. Știți cum? Partea asta de a minți oamenii, de a vinde iluzii. Să știți că eu nu îmbrățișez, adică nu mă regăsesc și noi parlamentarii în tablourile alea care mai de care, în declarațiile alea.
Dar
care
cine
mai de care
minte,
mai
PNL sau USR? Cine minte în chestiunea asta?
Eu vreau să vă spun un singur lucru. Această lege a fost făcută așa la modul hai să o facem presiune, hai să ne implicăm și să scoatem ceva bun de acolo. Partea bună a lucrurilor este că am reușit să-i aducem la masă, să aducem la masă câteva formațiuni politice care au putut să creeze o majoritate. Pentru că indiferent ce vrea un lider, nu un lider, un membru al unei formațiuni politice, dacă nu există un consens la nivel de lider de grupuri, lucrul ăsta nu se poate întâmpla. Deci, haideți să spunem că ăsta este câștigul cel mai mare al acestei legi, care de fapt, trebuie să spunem foarte clar, este o lege care era pe parcursul legislativ și nu viza condițiile de muncă din Complexul Energetic Oltenia, iar la această lege, la această inițiativă, au fost lipite câteva amendamente. Noi, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu anumiți lideri de sindicat, că atunci când au început protestele, am spus, dom'le, care sunt dorințele dumneavoastră? Dom'le, dorințele noastre sunt următoare. Ăstea sunt revendicările noastre. Noi vrem, datorită condițiilor pe care le avem de muncă, noi vrem să ieșim mai devreme la pensie cu perioada respectivă, având un anumit stadiu de cotizare și așa mai departe. Imediat am discutat și am pus în practică aceste amendamente lipindu-le la inițiativa legislativă respectivă. Așa au făcut și alte formațiuni și USR-ul și le-am dus acolo, urmând ca toate aceste amendamente să fie discutate în comisia raportoare, comisia de muncă. Pentru că pe procesul legislativ sunt avize de la mai multe comisii, vine comisia la camera decizională, care e camera deputaților în cazul de față, vine comisia raportoare și spune, domnule, ăsta e raportul care conține, însușim amendamentul respectiv, venim cu alte amendamente, îmbunătățim, deci totul este perfectibil la nivelul ăla.
De ce nu e legea bună?
Sunt două aspecte. În primul rând, trebuiau vizate condițiile, deci însușite condițiile de muncă, și cel de-al doilea aspect privind pensionarea anticipată a oamenilor, da? Care de fapt era elementul principal al dorinței. Dom'le, vrem să ieșim dacă avem un anumit stagiu de cotizare de 25 de ani, de 30, de 15 și așa mai departe. Noi, în paralel cu chestia asta, înainte de a avea discuțiile cu oamenii, deci noi, cei de la PSD, am depus o inițiativă legislativă prin care să fie recunoscut sau practic să fie câștigate 5 luni la anul lucrat în condițiile de muncă. Având o lege care funcționează, făcută tot, pentru că asta este marea diferență între noi, Partidul Social Democrat, și celelalte formațiuni. Pentru că noi le-am spus oamenilor, dom'le, asta se poate face, asta nu. Am demonstrat și există o lege care funcționează acum, de care au beneficiat mii de oameni în Complexul Energetic Oltenia, în sensul că oamenii câștigă 4 luni la an. Deci e o lege care funcționează de un an jumate, chiar 2 ani. Deci
da.
Aici e clar. Oamenii au căpătat încredere în PSD, pentru că atunci când le-am spus în mandatul trecut, dom'le, ne implicăm încercăm, facem, am făcut legea, am trecut-o, am votat-o cu acceptul formațiunilor respective de la vremea respectivă.
Aia se aplică doar unei părți a salariaților.
Exact. După aceea am intervenit și cu alte lege. Să asimilăm și pe cei din domeniul energetic.
Dar ce e în regulă la asta? Asta vreau să înțeleg. Ce e în regulă la legea asta?
Poate că, știți ce se întâmplă? Poate că există anumite elemente de interpretare care poate să fie reglementate în norme. Înțelegeți? Adică, pensionarea anticipată e prevăzută în lege, se poate ieși, dar recalcularea pensiei pentru beneficiarii de grupă specială, aici se poate interpreta. Deci dacă suntem foarte atenți și dacă există preocupare a celor care scriu normele de aplicare a acestei legi, s-ar putea depăși acest obstacol. Dar eu le-am spus oamenilor care au venit la București și cu care m-am întâlnit și aici în Târgu Jiu, am fost toți prezenți la întâlnirea cu reprezentanții din sindicate, reprezentanții minerilor și le-am spus că există și următoarele scenarii. Adică n-are rost să-i spui, dom'le, de aici înainte, fiind votată legea, totul clar merge cursiv. Adică există posibilitatea ca să fie sesizată curtea pentru anumite elemente de neconstituționalitate. Există posibilitatea ca președintele să o retrimită în Parlament pentru a îmbunătăți anumite lucruri. Sau există posibilitatea de a o promulga președintele și atunci, după ce o promulgă, intervenim pe partea cu scrierea normelor respectivei legi. Dacă nu le spui oamenilor, pentru că intervenția pe care a avut-o și un deputat de la PSD, domnul Solomon, că a scris și dumneavoastră, omul spunea foarte clar.
Dar efectele... omul ăsta, Solomon, domnule deputat, 5 luni ce-a păzit oile?
Păi nu, dar
a avut alte treburi, nu?
Nu.
Dar era legea de 5 luni acolo. Nu. Putea să modifice în așa fel încât să fie legală, nu, păi să vii să spui, să fie bine făcută, să se poată aplica.
Doamna Dana,
păi nu,
nu înțelegeți un aspect. Domnul Solomon este...
Fostul șef al Comisiei de Muncă vine și spune, el a votat-o, nu în Comisia de Muncă.
Categoric. Nu,
și după aia vin, plec și spui că e proastă.
Nu înțelegeți. Haideți să lămurim lucrurile. Solomon în Comisia de Muncă a venit cu amendamentele. El le-a spus atunci. Dom'le, asta e punctul meu de vedere. Ca specialist care lucrez, ăsta e punctul meu de vedere. Sunt niște amendamente pe care vă rog să țineți cont de ele, pentru că atunci ar elimina tot felul de intervenții. Amendamentele respective n-au fost susținute de către celelalte grupuri de PSD. Au fost
susținute de celelalte partide.
În comisie, înțelegeți? Omul și-a susținut în plenul Parlamentului amendamentele respective. Deci omul a avut toată bunăvoința.
Ce coaliție ați făcut cu celelalte partide?
Păi am făcut o coaliție.
Coaliție verbală, dar de fapt legea nu e bună.
Nu, stați puțin. Am făcut o coaliție pentru a vota legea respectivă cu un amendament făcut de întreaga comisie în care au fost discuțiile cu grupurile USR, AUR, PSD. Mai puțin PNL-ul care s-a abținut. Deci au fost contra tot timpul că există un impact bugetar și așa mai departe. Fundamentată.
Deci Solomon a vrut să facă niște modificări în așa fel încât
categoric,
legea
deci a avut bunăvoință.
De ce n-au vrut celelalte partide să le accepte?
N-a vrut, la momentul respectiv, n-a vrut USR-ul să îmbrățișeze să îmbrățișeze amendamentele pe care Solomon le-a făcut în momentul respectiv.
De ce n-a vrut USR-ul?
Aia nu știu de asta. Ei au zis, dom'le, noi mergem la discuții, vorbim la nivel de lider de grup, nu că a fost un reprezentant sau doi. Deci lideri de grup au zis, dom'le, noi susținem doar amendamentul în forma asta, dacă vreți să-l susțineți, dacă nu, dar noi susținem forma asta, ori dacă noi nu susțineam sau dacă ei nu susțineam, noi n-aveam majoritate să trecem forma respectivă. Și atunci am zis, dom'le, câștigăm o bătălie de etapă acum și trecem legea într-o formă pe care e posibil să fie promulgată de președinte și atunci avem atenția pentru norme, să vedem ce se întâmplă. Paralel cu lucrul ăsta, am făcut și cu domnul Solomon și cu ceilalți, să știți că am vorbit și cu reprezentant de la PNL, deputatul Pecingină, care a acceptat ideea pentru că a spus, sigur, atâta, n-am putut să discutăm cu ceilalți pentru că ați văzut că au opinii separate, respectiv de la PNL, adică domnul Vâlceanu a spus de la bun început că se abține și că nu va vota, iar celălalt, senatorul Iordache, tot timpul e contrasens cu echipa, cu PNL-ul, ați văzut că n-a avut nicio treabă. ei au fost preocupați unii de imagine, să-și facă poze, să îmbrățișeze, da? Alte preocupări. Bine,
Iordache nici nu vota acum, adică...
Păi nu, dar nici de exact, el nu era implicat,
nu
dar
era
pe Cingin a spus-o foarte clar, Vâlceanu a spus că s-a abținut, deci știam poziția lor, nu trebuia, dar acum, discutând aspectul respectiv după lege, am zis, domnule, mergem în paralel cu o inițiativă, în funcție de ce se va întâmpla cu legea respectivă, pentru că acum, în câteva zile știm, se întoarce, nu se întoarce, e promulgată. Dacă e promulgată, vedem cum se va scrie normele și atunci discutăm. Dacă nu, mergem în paralel cu o inițiativă pe care o susținem toți.
Eu sunt curioasă acum, că cumva dumneavoastră sunteți în opoziție și sunteți cumva scutiți de tărășenie, dar sunt curioasă care se face de râs cu legea asta, PNL sau USR? Că USR-ul, vedeți, Miruță spune, domnule, sigur se aplică, nu e niciun dubiu. Asta imediat, cum gata, s-a rezolvat, PNL-ul ce nu se aplică. Își ba joc de oameni.
Păi dacă ei,
și sunt curioasă să văd
coaliției,
care se face de râs
ei,
în chestiunea asta.
Coaliției de guvernare, uitați-vă, ei nu se înțeleg. Ei nu se înțeleg ei. Adică nu se înțeleg interiorul formațiunii. Pentru că, știți, eu am și întrebat foarte clar. Dacă îi repet, eu ca și persoană am un dialog foarte civilizat și cu Miruță și cu toți, adică, domne, când e vorba de interesul pentru o comunitate, pentru
la început v-a deranjat că Miruță făcea foarte mult apaș pe subiect de unul singur.
Da, nu este,
și asuma prea multe merite.
Înțelegem, ați văzut că este, hai să înțelegem că sunt dornici de notorietate, de imagine, toți sunt la începutul, că eu chiar nu pun la suflet lucrurile astea. Adică am văzut că Miruță se ceartă cu Iordache, ăla e rezervat, de ce între ei nu există o înțelegere chiar în interiorul formațiunii? Vă spun, eu n-am nicio treabă, dar chiar formațiunile astea USR-ul vine ca ăla imaculatul, știți, ca reprezentantul și a demonstrat că asta este. La fel în PNL, oamenii care le-au acordat încredere, văd că sunt acum tabere cu alegeri, cu și așa mai departe, ați văzut, deci un scandal între ei. Deci oamenii nu mai au pretenții sau speranțe de la ei că vor face lucruri bune. La nivel național, uitați-vă că vedem, avem o agricultură decimat, avem o economie eșuată, avem domenii făcute praf. Deci nu mai există o speranță, nu există un domeniu, sănătatea, pandemia cum a fost gestionată, vaccinarea, deci nu mai e nimic, educație, sănătate, dezastru. Adică ce să mai spere oamenii ăștia de la cei care ne conduc când ei sunt interesați doar de imaginea proprie și
deci în câteva
de
zile
putere.
Vine răspunsul și aveți în paralel pregătit o inițiativă deci, legislativă
care să reglementeze și să așeze, adică definim
care
foarte
sunt.
Clar și vă spun cum. Vom defini foarte clar complexul, cine este beneficiarul de, este angajații din complexul energetic Oltenia, spunem foarte clar, exact, pentru că legea respectivă a fost făcută pentru Mintia. Între timp, partea de la Mintia s-a rezolvat problema. Repet, noi ne-am lipit cu amendamente pe o lege inițiată acum un an jumate, ca să scurtăm oarecum parcursul ăsta legislativ. Dar dacă vedem că se întâmplă într-o procedură de urgență, discutăm la nivel de lideri de grup, cei care sunt, care înțeleg și care au fost dornici să sprijine, cu siguranță, dacă se întâmplă ceva, dar datoria mea era să le spun la oameni, pentru că eu așa am procedat și așa s-au obișnuit oamenii cu mine. Dom'le, dacă nu se poate un lucru, mai bine spun nu se poate, nu-i amăgesc. Pentru că în momentul când aburești, las că vedem, ne gândim, hai să vedem cum pune, dom'le, ți-ai pierdut credibilitatea. Nu, mai bine îi spui omului, nu se poate, ia-ți adio, nu-ți mai pune speranțe decât să-l amăgești și să-l aburești. Gândiți-vă, stau din februarie în piața prefecturii. Au venit deplasări la București, presiune pe ei. De asta s-a și schimbat și puțin opțiunea așa pe PNL-ul când a avut presiune, au venit atâția oameni. Am fost peste 30 de oameni, nici nu știu că nu i-am numărat, și la București. Adică interesul era foarte crescut. Dar oamenii au înțeles și le-am spus foarte clar, mi-am asumat rolul de a le spune adevărul în față, pentru că așa e normal. Nu poți să-ți bagi joc de oamenii care lucrează în condițiile pe care le știm și acolo. Noi nu avem, sunt două aspecte la ceea ce înseamnă complexul energetic Oltenia. Acei oameni care trebuie să iasă la pensie pentru că au lucrat în condiții și uitați-vă gradul de îmbolnăvire și așa mai departe. Și al doilea aspect este privitor la viitorul acestei companii. Pentru că oamenii spun, bun, ăștia, categoria asta de oameni este la pensie, da? Dar ce facem noi care rămânem? Nu vedeți, plăți compensatorii. Planul de restructurare
pentru
nici până
pentru cei care rămân,
asta...
e într-adevăr ordonanța asta care și-a în dezbatere publică, să vedem acum că tot Iordache a avut o solicitare să crească la 48 de luni veniturile de completare.
Da, doamnă, să crească de la 20, 40, dar ce faci? Crezi la 48 de luni. Își iau banii oamenii.
Vor mai ieși iar câteva
și
mii de persoane.
Și după aceea, iarăși presiune, acasă. Ies la pensie, iarăși presiune.
Dar viitorul companiei înseamnă ce se mai alege de compania asta, aici, după aplicarea celor două acte normative.
Ca oameni responsabili, asta trebuie
asta
să ne
trebuie
intereseze.
Să explice
da,
Cățu,
uitați-vă,
că a spus
avem,
că va explica.
Avem planul ăsta de restructurare care de un an jumate. Gândiți-vă de câte ori au venit cei care acum vremelnic ne conduc și ne-au spus
Vulcea
de la prim-ministru, de la ministru, de la lider.
Și astăzi că va fi până la urmă planul de restructurare,
da, de
că e tot dialogul cu Comisia
Europeană. Dumneavoastră mai credeți? Vă întreb. De câte ori vi s-a spus lucrul ăsta? Sau ni s-a spus ca oameni? Și de ministru, și de prim-ministru, și de lideri. Că anul trecut, că în august, că în septembrie, că la sfârșitul anului, că în februarie, că în martie. Dumnezeu, nu mai cred, pentru că n-am o strategie. Bai secret, bai ascuns, ba câți oameni. N-ați văzut o întreagă temă, discuții pe tema asta. În loc să vină să spună, domnule, asta e planul, asta e perspectiva anului 2025, asta e perspectiva anului 2030, o strategie foarte clară, că de-aia am ținut. Dumnezeu, strategia, cât înseamnă, că întrebarea simplă o pun, cât înseamnă producerea de energie pe bază de cărbune în sistemul energetic național în anul 2030? Cât reprezintă? Mai reprezintă 22% sau 25% sau 18%? Că ni se spune nu, domnule, nu reprezintă nimic, că noi închidem capacități, că trebuie să trecem pe gaz. Pe gazul nu poluează. Iertați-mă, adică vii cu ceva concret. Avem resursă. Pentru cât avem resursă, pentru cât avem cărbune? Domnule, avem resursă până în anul 2050. Cum eșalonăm? Pentru că producția aceasta de energie pe bază de cărbune reprezintă un pilon important al sistemului energetic național. Și atunci trebuie să venim cu ceva concret. Dar nu vedeți că, uitați-vă, toate temele...
Pe asta
temele,
chiar
toate...
nu mai cred.
Păi, dar nu, dar toate intervențiile
noastre... Pilon...
Dumnezeu să vină cu un plan, să-ți asumi un plan.
La modul în care se comportă toată lumea, nu cred. Nu cred, nu mai cred pe asta.
Dar cine mai crede? Că nu mai crede nimeni, doamnă, în perspectiva asta. Pentru că, indiferent... Deci, domne, trebuie să vii cu un plan. Așa cum ai venit cu un program de guvernare.
E,
ai venit
un,
cu un
plan
program
sigur
de
există, dar nu știu dacă e planul care e corespunzător
păi
pentru
județul Gorj. Păi nu, dar să ni se spună și nouă, dar ei iau un calcul. Ascultați-mă, iau un calcul că vor rămâne la infinit la guvernare. Au luat
puterea. Păi cine să-i deranjeze, nu vă supărați.
O să fie deranjeați, pentru că o să ceară populație. Haideți să vă spun ceva. Dacă acum ar fi alegeri, bun.
Am după văzut că Ciolacu iar zice de anticipate,
păi,
dar
ar fi cel
nu
mai
pare
corect
că PSD-ul e într-o
că...
conjunctură potrivită
nu
pentru
știu,
a declanșa
ceva. Nu știu cine
ceva.
Și cum, că poate reiau, dar până la urmă e votul care l-au dat oamenii. Dom'le, îți asumi. Și în sectorul 1, în capitală, am văzut oameni nebuniți. Dom'le, am votat, ne-am păcălit. Păi, bun, ăsta este votul, rezultatul votului pe care l-ați dat voi. Cu siguranță, din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă acolo nu va avea viitor. Adică, doamna Clotilde Harmond nu își va continua mandatul sau nu va încheia mandatul. Cu siguranță va fi un revenit, pentru că, în primul rând, fraudarea alegerilor este foarte clară. S-a văzut, s-a demonstrat, probabil
nu este clară,
și...
nu este clară, domnule deputat.
Mă rog, au fost elemente, să spunem așa. Așteptăm în august o să spună cei care cercetează acum. Am văzut tot felul de pe media națională, declarațiile unor oameni. În sfârșit. Dar hai să vedem. Dar ceea ce se întâmplă cu gunoaiele acolo, dume, eu n-am nicio treabă. Ești acolo primar. Dar înseamnă că ai ajuns printr-un accident, pentru că tu nu ești în stare să-ți ai niște atribuții. Dar tu trebuie să exerciți un act de management, de coordonare acolo, pe care, doamnă, are alte abilități, alte...
Bun, acum,
eu știu,
nu știu, trebuie să fii cumva mereu echilibrat în viața asta noastră. Problema este că și dacă contractul, firma respectivă ar fi cu probleme și ar fi supraevaluat serviciu, eu nu înțeleg instituțiile statului care stau și se uită.
Da, păi, acum
da? S-a tot dat
ceva...
exemplu Italiei, că Italia în Milano a avut o situație similară cu câțiva ani. A intervenit armata, a strâns gunoaiele. Noi, vorba dumneavoastră, suntem în campionat european, stau turiștii, se uită la gunoaie, pute de mori și au intrat șobolanii și gândacii peste oameni în caz. O rușine.
Da.
Rușine pentru țara noastră și pentru instituțiile care o conduc și care nu sunt stare să rezolve problema asta într-un fel sau altul. Eu nu spun că ea sunt sau ea sau firma respectivă. Nu știu, nu mă interesează, dar trebuia rezolvat. Măcar acum
da,
că ar fi trebuit să ne facem imagine.
Și
ne facem tot o imagine de jegoși, o imagine de oameni neimplicați, nesimțiți și în toate felurile, domnul deputat. Ăștia suntem. Ministrul Mediului ce a făcut în problema asta? N-are competențe, oare?
Păi, cu siguranță
adică, domnule, nu te deranjează?
Vă
unde...
dați seama, e garda de mediu care trebuia să intervină? Adică puteai să iei o soluție?
Trebuia
să...
găsit o soluție într dintr-o
sigur,
parte sau alta.
Și momentul văzut, unde-i vina, că-i contractul, că nu-i, că...
Clar. Adică... Noi nu avem reacții în România, noi stăm așa ca mortul păpușării.
Asta e abilitatea unui edil pus acolo să depășească situațiile astea delicate, adică să găsești, adică tu ești conflictual și închizi.
Și dacă edilul nu poate, cum e clar, să fie cineva care să poată totuși.
Absolut, absolut.
Nu știu, instanța pe cineva, să decidă, nu știu, legat de contract mai repede în 24 de ore.
E o situație care
ministru...
chiar ne face, ne trimite iarăși în poziția de vorba de oameni care nu sunt, adică murdar, neîngrijiți și vă dați seama, am ajuns practic în vizorul Europei, mai ales într-un eveniment așa important, cu mijlocul capitalei, vorbeam
după pandemie,
exactă,
lumea vine săraca să se uite.
Eu dacă vă arăt niște poze pe care le-am făcut trecând prin sectorul 1, vă cutremurați, adică credeți că așa ceva nu există într-o comună, doar rămite în capitala României.
Am pornit totuși discuția de la Bombeș-Pițic, domnule deputat. N-am vorbit despre candidat prea mult. Ce șanse aveți?
Să știți că avem șanse foarte mari, pentru că chiar am fost și ieri după amiază acolo în zonă, am văzut reacția oamenilor. Domnul candidatul nostru este un om de-al locului. Este un om, în primul rând, este la al treilea mandat de consilier. Deci, cunoaște problemele comunității, clar. Indiferent ce s-ar spune, fiind acolo consilier, îți trec toate hotărârile prin mână și cunoaște exact problemele. Este un om foarte harnic, implicat, este perceput ca un om de-al lor. Să știți că este foarte bine primit. Noi venim în spate cu, clar, cu un program, cu echipă. Deci vă dați seama că echipa de acolo are toată susținerea de la Consiliul Județean, consilier, vicepreședinte, organizația, până la toți oamenii din zonă, primarii din zonă. Toți primarii din zona respectivă au venit, ne-am întâlnit și au zis, dom'le, susținere maximă, e o echipă în zona respectivă, de la Bengești-Ciocadia, Polovraci, Baia de Fier, Prigoria, Scoarța, deci toată zona respectivă, să știți că sunt oameni primari, oameni implicați, care cunosc probleme, care au cunoștințe acolo și ne-au dat niște semnale extrem de încurajatoare. Deci, mergem pe o campanie cât se poate de civilizată.
Va fi oricum strânsă, cred.
Da, va fi,
lupta.
Categoric va fi o luptă strânsă, dar vă spun sincer că avem în spate foarte multe realizări pe care prin guvernarea PSD s-au făcut în anii anteriori. Avem un program și candidatul are program pentru anumite lucrări în zona respectivă. Să știți că s-a intervenit și în sistemul de educație, școli, s-a realizat acolo și o rețea de apă, canalizare, avem infrastructură rutieră, deci se intervine în sănătate, deci avem foarte multe lucruri cu care să venim în fața oamenilor și proiecte de un program de viitor. Deci eu sunt foarte optimist, are în spatele nostru un sprijin al tuturor membrilor de partid al PSD-ului Gorj. O să vedeți în perioada următoare, vine și conducerea partidului, mâine trece pe aici domnul Ciolacu, domnul Grindeanu, Stănescu. În perioada următoare vor mai veni câțiva reprezentanți. O să avem și pe domnul Daia săptămâna viitoare aici prezent.
Discuții
pentru că
cu
sunt
fermierii.
Foarte mulți fermieri în zona respectivă și domnul Daia a fost într-adevăr, cred că, cel mai bun ministru al agriculturii pe care l-a avut România. Este un personaj extrem de popular și direct și foarte îndrăgit de oamenii din România. Am văzut reacțiile, chiar am avut discuții cu dânsul, el a mai venit în Gorj, știți foarte bine, de mai multe ori. Eu am o relație extraordinar de bună cu domnia sa, pentru că chiar îmi place, este un om cu experiență și un om care, într-adevăr, e implicat. Deci atunci când a fost ministru al agriculturii, să știți că era prezent în diverse locuri la ore la care nu te așteptai. Fie că vorbim de 6-7 dimineața sau 10 seara, la un moment dat era prezent la ferme, în discuții.
Uite,
cu agricultorii.
Iată că vine și Ciolacul la Bombeș-Pițic și
da. Va veni, bun, da. Deci
nu e blat PSD PNL, cum au acuzat cei de la USR.
Nu există așa ceva.
În lumea așa duce artileria. Grea?
Nu există așa
deci
ceva.
Deci există o competiție.
Am văzut, aș vrea chiar să lucrurile să desfășoare cât se poate de civilizat și o competiție bazată pe proiecte. Pentru că oamenii asta așteaptă chestiile astea de conflictuale nu mai sunt agreate. Deja s-a depășit faza.
Păi acolo e un pic de situație conflictuală.
Este, da. Eu sper să nu se întâmple ce s-a întâmplat și prin alte părți. Ați văzut că au fost și anumite rețineri cu niște vize, cu niște, adică n-aș vrea să se întâmple să avem situații de genul ăsta și în Bumbești, că...
Asta cu vizele de flotant, să nu apară subit.
Da, păi să n-apară, da, cetățenii... sute de vize de flotant pentru că nu e justificată, adică să vezi sute de oameni care au venit în ultima perioadă acolo.
Doar pentru vot.
Da, păi vă dați seama că ce riscă oamenii, că bănuiesc că vor fi luați la purecat, așa cum a fost într-o localitate mediatizată în țară, unde tot așa primarul și câțiva angajați ai primăriei au făcut nu știu câte vize de flotan nejustificate. Adică înțeleg oamenii care sunt acolo, rudele care, mă rog, și-au făcut apropiați, dar să apară oameni din alte zone, chiar înțelegeam că e și o persoană care e din altă zonă, lucrează la o firmă și sunt angajați care vrea să-i aducă. Sunt convins că lucrurile astea nu o să se întâmple în Bumbești, pițic. Așa
e așa
dori.
Și un semnal de alarmă pe care
așa mi-aș dori să nu existe, pentru că toate astea și oamenii trebuie să-și dea seama că...
Riscă.
Da, se expun la un risc deosebit, pentru că vă dați seama ce ar însemna ca într-o localitate în care ești primar cu 5, 6, 7, 800 de voturi să fie 2-300 de vize de flotant.
Da, e fraudă,
adică,
care bate,
adică
la
e
ochi.
Chiar pe față. Eu cred că oamenii respectivi, chiar dacă au făcut și-au făcut anumite vize de flotant, nu o să participe la vot, pentru că până la urmă e vorba de persoana lor, de libertatea lor și cred că nimeni nu riscă să se expună la așa ceva. Da,
să,
mă rog,
sperăm,
fiecare...
să sperăm, da. Să sperăm, din păcate toate au devenit obiceiuri, firar să fie în țara asta.
Da, obiceiuri rele.
Toate au devenit...
Trebuie să fie o competiție corectă. Până la urmă, oamenii și aleg. Da, după aceea, că nu-i bună varianta, cum s-a întâmplat în sectorul 1, asta e rezultatul votului, dar să fie o chestiune corectă. Dom'le, eu vreau să aleg candidatul formațiunii X pentru că mi inspiră încredere. Uite, are un program, vrea să facă, a fost implicat, are un anumit CV, o anumită experiență, așa mi se pare corect să existe. Să terminăm cu răutățile astea, cu chestiunile astea mai neortodoxe care s-au practicat. Bine, ați văzut că deja alegerile astea, tipul ăsta de alegeri s-a modificat în ultima perioadă. Nu mai e cum era pe vremuri, cu umblai cu gălețele, cu cadouri, cu pachete, cu
de asta
cu
apelează la vize de flotant.
Da, da, adică...
Sunt comunități în care iese câte unul primar și toată lumea zice, dar cine l-a fi votat?
Da, vă dați seama, dar de ce să suporte
oamenii
znăuci,
stați așa,
da.
Cine l-a votat, Dumnezeule?
Da,
noi nu l-am votat.
Cu... Da, păi știți cum era,
da,
înainte,
să sperăm
cum
că nu.
Cu tot felul de...
La Bumbești, pițic, e o localitate mică și ușor de văzut ce și cum.
Sigur că...
Probabil că și lupa va fi pe ea, că
da,
asta e situația, e singura localitate.
Cu siguranță,
da,
vă dați seama,
sigur.
Că va fi și o prezență pe secțiile de vot. Mai...
Voiam să vă întreb, să revin puțin la PNRR-ul ăsta, nu am prea discutat, ați mai făcut dumneavoastră declarații în ultima vreme. Până la urmă, Gorj beneficiază de ceva din toate planurile astea, că mai au și de la primari, că vorba aia, stăm zilnic de vorbă cu ei, speră să se deschidă axele, să vină toate fondurile astea și în județul Gorj.
Haideți să, în primul rând, ne-am făcut de râs ca țară. Deci suntem singura țară în Uniunea Europeană care ni s-a întors acest plan de nu știu câte ori. Deci n-am fost în stare, sau ei, că noi am... Noi PSD-ul le-am spus tot timpul, dacă aveți nevoie de sprijin, veniți cu el în Parlament, hai să-l dezbatem, pentru că acest plan este un plan național. Tocmai de redresare și reziliență, adică să revii la normalitate datorită efectelor pandemiei, datorită situației, datorită crizei prin care a trecut Uniunea Europeană, pentru că este un plan european, deci vin niște bani de la Comisia Europeană. Ori tu acum... ca stat. Adică ce te gândești? El are două componente, doamnă. Foarte clar. Are o componentă. E vorba de 29 de miliarde, da? 30 de miliarde, spune rotund. Jumătate sau aproape jumate sunt 16,4 sunt granturi, adică bani care nu trebuie să-i restitui. Și jumătate sunt împrumuturi, la anumit nivel al dobânzilor. Dar eu, ca și om, m-aș gândi, în primul rând m-aș concentra să iau acele granduri, pentru că nu mai trebuie să dai bani înapoi. Ori tu, dacă vii ca stat și îți dirijezi parte din toată suma către niște componente care nu înseamnă reformă, că asta înseamnă, dom'le, reformă, să te redresezi, să intervin anumite domenii ale economiei care au fost afectate. Ce reformă faci tu când ai nu știu cât la sută pentru consultanță? iertați-mă, adică, da, tu te duci la Comisia Europeană și la prima apariție te duci cu o sumă mult mai mare decât cea care o ai atribuită ca stat.
Bun, e vreun drum expres prins pentru noi, pentru Gorj, pentru ceva?
Domnul.
Sau nu se știe?
Păi planul ăsta a fost tot ținut așa pe butuși, dacă vă dați seama, dacă s-au intervenit cu anumite proiecte pe care, de exemplu, le-a prevăzut ministru Ghinea și de care PNL-ul Partidul Național Liberal nu știa. Adică gândiți-vă, dacă da, ei nu știu acolo,
ceva, o că voi,
da, o ședință de coaliție, o ședință de coaliție care trebuia să spună: dom'le, hai că nu vorbim cu Baurul, cu Argintul, cu PSD-ul, PSD-și și așa mai departe. Dar hai să vorbim noi între noi, dom'le, care sunt proiecte care le aplicăm, pe ce zone intervenim, care zone au nevoie de
care
susținere.
Care au nevoie, bineînțeles, păi, că nu, da, nu să dai tot către Bogătani.
Ați văzut scandalul care există între ei acolo. Ce să spunem? Noi ne-am oferit cu tot sprijinul. Doamne, vă pun la dispoziție specialiștii pe care îi avem. Uitați cum venim acum. Venim, am văzut că nu se poate să avem un dialog. Venim cu un set de măsuri pentru creșterea natalității, pentru susținerea familiilor cu copii. Un prim set de măsuri tocmai pentru a depăși faza asta de care ne afectează. Vreau să spun că conform datelor unor institute, undeva înspre 2030 noi populația, sau 2050 populația va scădea la 15 milioane.
15 milioane.
Adică copiii cât s-au născut în 2020 reprezintă numărul cel mai mic din ultimii 50 de ani.
De înțeles, deci nu cred că doar în România, dar într-adevăr natalitatea.
Să știți care e cea mai simplă? Sunt câteva măsuri cât se poate de simplu. Domnule, în primul rând, dă-i alocații. Stimulează natalitatea. Fă niște deduceri pentru familiile cu copii.
Cu mai deci, mulți copii, da. Cum mai multe state din Europa.
Dacă îi faci niște deduceri familiilor respective, până la o să stabilești un plafon de 5.000 de lei. Domnule, venitul familiei respective până la 5.000 de lei are, uite, intervenție de până la 3.000 de lei deduceri. Și atunci vă dați seama, veniturile familiilor care chiar au nevoie de lucrul ăsta. Și atunci îi determini. Vii, construiești creșele, dai un bonus pentru copiii preșcolari și așa. Deci sunt o serie de măsuri care poate să fie aplicată pe termen mediu lung și așa mai departe, astfel încât noi să nu fie afectată natalitatea din România.
Deci mâine Marcel Ciolacu vine și el în Gorj. În seara asta Florin Câțu o să urmărim declarațiile, vedem dacă se discută și despre alte lucruri decât competiția aceasta. Ce să zic, mulțumesc foarte mult.
Și eu vă mulțumesc,
doamna deputat,
da?
Și vă mai aștept când aflați ce conține pentru Gorj PNRR-ul ăsta.
Da,
ce ne ajută pe noi.
Voi face o conferință de
în zona asta afectată de tranziția asta.
Dar cred că dacă nici cei care acum se află în actul de guvernare nu știu ei între ei ce și cum au făcut, mi-e foarte greu să prezic un termen, dar cu siguranță vă zic primii care, pentru că Gorjul trebuie să știe,
trebuie să știe, bineînțeles.
Pentru noi, să știți, gorjenii contează cel mai mult. Și am demonstrat lucrul ăsta și am văzut nivelul de încredere care a crescut în ultimul an de zile pentru PSD-ul din Gorj. Vorbesc aici în Gorj pentru că suntem în contact tot timpul cu oamenii și am văzut că vin. E un lucru extrem de îmbucurător faptul că ușile partidului sunt deschise și vin tot felul de persoane care au făcut politică sau care n-au făcut și se înscriu în partid. Au început să fie așa de îndrăgită această echipă, nu credeam, și chiar vă spun, tineri, femei, avem un număr extraordinar de mare de oameni care au venit în ultima perioadă către noi.
Mulțumesc mult, doamna deputată, mulțumesc doamnelor și domnilor.
Interviurile Infinite FM.